Hiriri baratoti university Oromia jalqaban ardafah baballate ole jedan fakkenna fi lafti yukan university hiriri gaikesa university hiriri kun gaikesa dredawa ambo adama mattu haromaya gimbi university wallaga college nakbarsiso tanakamtefa madwala bulle robelle bulle horafa let dirirakana kanatti agitokko diotan agikan armor mandurati tbaye jedan kesumattu yu akwarri ambo jiratu fi baratoti jedanitti hirir kanan walqabate lubunnama badu fi qabeen leen barbadaa usaani dubbatani nami kale rakko jirtu taani dubbatammo arda baqate badda jiraachu saalle dubbata tambootiin jalqamna naanno le taanit dabar gara namo sandeebisa
haa waatu kitti waanti biye jira yenne waanti ma furannu sinjiru katamamulun je qamale tokkitti nagaane ambo injiru nami tokko hojiitti bobba'e yookiin suuqii bane yookiin mana nyaachaa bane tokkitti injiru beharra nabsi nama garu jira yee waanta murteessu injiru iti reba mamayu an lagan jira lagal salaga laga halal ton di anan lagan abadda samma kana jirenya kana jenne wantene zinitti musinjiru kara krama to tonol baye amma iti reba iti to age sane ani kana ye wantene zinitti himunjiru
amma yu duka sama jira dagani sinjettan
lafasocho ajiran jira lafasocho ajira hokin sadin gubate manni jenya gubanne jiru ye hoki sadin gubata jiram
magala ke sajechu da jalqabuma akkamitti jalqabame arraa walitti bu'insi kun
mana barumsa awwaaroo irraa barumsa ijoolleen xixiqqoon sadarkaa tokkoo fi amma afuritti warri baratan waggaa afurii hamma waggaa jaatti dimee isaanii jiru yaa'anii nama sin tuqne maali sin tuqne mirga oromoo haa eegamu qabeenya oromoo haa eegamu waan jettu ijoolleen mirga kana dubbachaa yaatee dhuftee bulchiisa fuundura geesse bulchiisa fuundura daageessu poolisiinitti yaa'ee ijoollee dachaase aree idaarii ijoolleen kanuma dhagaa darbachuu jammaranii dubbiin kanarraan ka'ee magaalli bakka kanarra jeeqamutti bobba'e kanarra mana bunaa suuqii daldaalaa manni tokko har'a baname hin jiru sarabamuu reebamuu qaxaqqaxamuu isammaa kana baqannee baadiyyaatti nam'ee akkaatti nam'ee jira magaalli otoo amma isinitti mee ijoolleen kun amma lagatti nam'anii laga dhaabatu amma ijoollee otoo isin iyyuu dubbisuu hin danda'a ijoolleen kun laga jiru amma
lagatti nam'ee. Barattootaa humnoota mootummaa gidduudha moo jiraattonni naannoos kana keessa jiru amma?
Uummannis ijoolleen dhumaachaa jirtuuf uummanni ijoolleen keenya maaliif duuti gaaffiin ijoollee keenya gaafatte mirgi ijoollee keenyaa maaliif hin eegamne jedhee uummanni gaafannaan uummatattis jammaranii kanumaarraan ka'e rukuchuu jammaran xiixiyaati.
Amma uummannis ba'ee jira jechuudha?
Ganamallee uummanni baane amma uummanni ba'ee amma hooqiin sadii gubataa jira mana murtiis amma kaanii manni murtiis amma gubachaa jira. Lagatti nammaa jira amma lagatti baqachaa jira biyyi.
Namoonni du'an ni jiru kana keessatti?
Maalaan kana jeesinitti himuu danda'a namni muraasa yoo gabaa jedha namni soddomaa ol uubaannaan hin duula jechuun danda'a. Reeffi namaa namni kaasu wallaalee abbaa wal kaasu namni wal argee wal kaasu wallaallaan irra utaalee biyyi baqachaa lagatti nammaa jira gisee amma.
Humnoonni dhukaasa banan kun humnoota poolisiiti moo beekamaa eenyu akka ta'e?
Federaalaa fi poolisoota wal ga'anii kan jiran. Hidhataanis keessa jira bakka biyyittiin jira jettee wanti ati kana inni fudhachuu dandeenyu hin jiru. Garuu amma namtiin jirutti immoo namni ila kunuun dhagaye. Dhagaamaa.
Eenan dhagaa sagalee dhukaasaa.
Baqanneen lagan jira bara lagan jiran laga halaltoon jedhan jira amma.
Namoonni kaan namoota akkamiiti kan si wajjin jiru?
Namoonni na baana jiran an baqatanii laga jiran jijjiru na biraayyoo. Heeloo
nan dhagaa.
Baqanneen laga jira kun amma namichi amma baqanneen laga jiraayyuu.
Isin jiraata magaalaati?
Ila dhagaa jiru ila tokkaa jira. Dhagaama. Sareen illee kunuun baqattaa lagatti tumaa jiru.
Gama uummataati hoo dhagaa darbachuu dhuma qofa moo meeshaa waan akkasii jira?
Uummanni meeshaa tokko hin qabu. Uummanni dhagaa malee waa tokkotti waanti qabu hin jiru. Meeshaan dura akka guuramee inni jedhe farma uummataati an jedhan kana kakaasanii immoo nama wal ficciisiisaa jiran mootummaarraayi. Kan kanarraan ka'ee kana qaqqabsiisaa jiru ijoolleen ficciisiisaa jirus farma uummataati ijoollee kakaasee ijoollee ficciisiisaa jiru mootummaadha. Kanaaf jireenya miti jireenya amma jirru qabeenyaasaa baqatee biyyi kun lagatti nammee lagatti dhumaa jira immoo nama.
Dhaggeeffattoota keenyaa Wallagga dhihaa magaalaa Gimbii keessatti illee humnoonni mootummaa hiriira geggeessame humnaan facaasuu dubbatan barattoonniif jiraattonni magaalatti jiraatan magaalaa Gimbii tokko akkana naan jedhan.
Har'a Gimbii keessa mana sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa ijoolleetu yaada isaanii kaleessaa kaasanii ibsachuu barbaadanii poolisiitti marsamanii akka isaan hin baane ugguramaa turaniitu arraa gara sa'aatii afurii keessa gadi ba'anii nagaa dhumaanii dhaadannoo adda addaa tokko tokko dhageessisaadhuma dhufanii yeroo gubbaa nagaa'anitti poolisooti itti dacha'anii ijoollees tumanii guyyaan arraa guyyaa gabaadha. Jaarsolii ni nafnee, daa'imman ni nafnee, jaartii ni nafnee, wal gabaa dhufan hundumtuu mi'a isaanii ni kan gatee ni kan onii ta'ee dhiibbaan irra gagaameera arra.
Ijoollee reebammoo namootuma warra gabaa dhufanis reeban?
Walumatti qabamee reebame jaarsa hin jennee ijoollee hin jennee waan allee hin jennee hunduma reebamaniiru. Amuuttanii galgala kana namootarra dhaga'eetti namooti mimmiidhamanii hospitaala jiranuu jaarsoliidha kaasanii jiru waan jedhu faaya hubateera.
Yeroo reebichi sun ta'etti hiriirri barattootaa sun ni bittimmaa'e moo attam ta'e?
Erga reebichitti baay'ateedhanii ijoolleen garaagaraa bittinna'an. High school tokko bichaadhaarra kan socho'e yuunivarsiitiin Wallaggaadhaa dameen gimbiidha amma yoowwanaa marsamanii jiru akka isaan gadi hin baane. High school biiftuu jedhamu tokkos akkasuma amma galgala kanaatti ijoolleen marsamanii eegamaa jiru. Amma manni cufaadhaa, suuqiin cufaadhaa, waan allee cufaadhaa. Katamichi tasgabbiin qabu amma yoowwanaattu. Saamicha adda addaas geggeeffamaa jira.
Namni qabame, namni hidhame yookaan namni qaamni isaa miidhame kan ifatti beektan jira?
Maqaadhaan hin beeku malee saati. Amma namni lamaan sadan tokko hospitaala galaniiru jedhanii namni lamaan sadan tokko immoo ijoollee keessaa qabamanii jedhamaa jiru amma tokko tokkoon funaanamaa jiru.
Gara Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti ol deebi'ee barataa kooleejjii leenjii barsiisotaa Naqamtee kanan kaleessa dubbisee ture haala irrachi ture akkanaaf ibsuuf gaafadheen jira.
Mooraa leenjii barsiisota Naqamtee keessatti har'a barnoonni itti fufnee gaaffii makaleessa gaafatan barattoonni irra deebi'anii akka mootummaan gaaffii kana deebiitti kennuudhaaf kan isaan barnoota isaanii addaan kutanii jiran. Kanneen biroon manneen barnootaa qophaa'ina Naqamtee keessatti manneen barnootaa Maskaram Ulatti Iddoo jedhamu, mana barnootaa Qabsoo, mana barumsaa Daaloo, kolleejjii yuunivarsiitii Reeftivaalii fi kolleejjii yuunivarsiitii Niiwu Jeneraashinii kanneen jedhaman keessatti dhaadannoo investimentiidhaaf jecha magaalaan naannoo Oromiyaa magaalaan addaa Finfinnee jalaa galu jedhamee yaadamaa jiru kun maaster pilaaniin isaa asuma irratti dhaabbatu kan jedhanii dhaadachaa turan. Manneen barnootaa akka manneen barnootaa aaksii kan jedhaman keessatti iddoo hundumaattuu barattoonni dhaadannoo isaanii mul'isaa turaniif.
Humni federaalaa naannoo sana jiraa barattoonnis qabamaniiru waan akkas akkasii naan jette kaleessa yeroo haasofne. Haalli sun har'a akkami?
Har'a ol fakkaata. Barattoonni manneen barnootaa adda addaa keessatti qabamanii hidhamaniiru. Kan reebamanis reebichi kan irra ga'ee jira. Fakkeenyaaf mana barumsaa Maskaram Ulattii keessaa barattoonni dhaqanii hidhaman jiru. Mana barnootaa qophaa'ina keessaa akkasuma reestivaaliitiillee akkas barattoonni reebaman jiru. Niiwu Jeneraashiniidha tu isaan hin bahin kan isaan olitti sanii. Dibooraas akkasuma barrii irratti qollofanii akka barattoonni galanii baranne godhani kolleejjicha aaksiillee akkasuma kan isaan karaatti kan bitanii barattoota baay'eetu reebame kan hidhamanis jira.
Kun arra jechuudha?
Arra ganama sa'aatii lamarraa eegalee hanga 11:00 ture wanti kun.
Humnoonni socho'an kun humnoota poolisiiti moo humnoota federaalaati?
Humnoota poolisii fi kora bittinneessaadha kan kolleejjii adda addaa irra jiran. Federaalli kan inni jiru mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa gidduu isaa keessa qabatee jira.
Amma hiriirichis dhaabateera jechuudha?
Dhaabbatee jira. Humna poolisiidhaan dhaabbatee jira.
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaa tokko saala yuunivarsiiticha keessaa akkana jechuun naaf ibse.
Haalli yuunivarsiitii Wallaggaa amma akka jirutti poolisii federaalatis dallaa keessa qabatanii iddoo laataniif jira. Hanga amma sababa poolisii federaalaa dallaa guutee jiru sodaa irra kan ka'e barataan dormii gaddisee gara magaalatti yookaan akkuma gara iddoo biraatti baqachuudhaanis dallaan keessa barataa muraasa kan jiru. Sababa sanaaf barattoonnis hanga warri hidhame nuuf gadhiifamutti hin barannu jedhanii mormii kaasanii isaanillee irra deddeebi'anii beeksisa baasanii kilaasiin eegaluu qabaa barachuu qabdu kan hin taane taanaan attendaansiin qabamee dismiishaalii mana barumsaatti irraa ari'amtu jedhanii barataa sodaachisaa jiru manni barumsaatti illee.
Garuu barataa nagammaa hin deebine?
Barataa nama hanga ammaa barumsaatti hin deebine akka hin deebine sol dorganii hanga barataan keenya gadhiifamutti barachuu hin qabne jedhanii.
Barattoonni hidhaman meeqa akka ta'an beekama?
Barattoonni hidhamanii ammaa fi hunda isaallee maqaan qabu naannoo barataa 12 jedhaman barattoota torboyii kanas maqaa isaanii beeku isaaniif laachuu hin danda'a. Galataa Achaanillee, Istaatiksii Waggaa Sadaffaadha, Jabeessaa Saggee, Mitikuu Moosisaa, Sanbata Mimmirruu, Fikaadoo Abarraa, Limoonaa Kabbadaa fi Barataa Gadaa.
Kanneen hidhaa jiran keessaa isaan kana beekta jechuudha?
Isaan kanaan nan beekaa kaanillee barataan bilaatis jiraatus jiru.
Yuunivarsiitii Adaamaarraas barataa kana dubbisee hin jira. Akkana jechuun naa ibse har'a haala yuunivarsiitii keessaaf naannoo sana ture.
Har'a ganama bariidhaan kaateetti barattoonni naannoo kilaasiitti barattoota deemaa turan dhowwuudhaan barnoonni bilisummaa booda gaafin gaafanne osoo hin deebiin barnoota hin barannu jechuudhaan socho'aa kan turan dallaa keessa. Poolisiin federaalaa dallaa keessa jiru barattoota kanneen adamsuudhaan ennaa reebu barattoonni waliigalteedhaan dallaadhaan alatti yaa'aa turanii. Dallaadhaan alatti egaa ol ga'anii hiriira magaalaa keessatti adeemsisaa turan naannoo kaampaasiitti gadi bahanii addaan bittimfamanii doowwamaa turanii garuu bittimfamuudhaan dallaarran waan akkasirraan bahuun magaalaa keessatti hiriira sagalee dhageessifachuudhaan egaa deemaa turaniin booda poolisiin federaalaa konkolaataan sadii marsuudhaan barattoota kanneen addaan bittimseera.
Yeroo sanatti barattoonni qabaman jiru moo gargaruma bittimmaan?
Biraa turanii uummata keessa nutis immoo kallattii biraa turraan isaan kanneen hiriira qaqqabuuf ennaa deemaa turretti uummannis immoo nutti bahuudhaan naannoo kanneen poolisiin federaalaa gidduu kana jira manneen keessa taa'aniitiin bahanii ijoollee qabaa jiru. Ijoollee sadii asitti amaree fuutanaasiin qabanii deemanii karaa kanarraa miliqaadhaa karaa biraa turraan deemaa nuun jedhanii uummanni kan nutti himan.
Barattoonni gandeen keessaas qabamaa jiruudha kanatti jettu.
Nuti amma sa'aatii jaharratti gara dallaatti ol deebine. Kana boodas immoo magaalaa keessatti gandarra deemuudhaan barattoota ganda keessa jiran akka reebaa jiranii fi waraqaa himmaas irraa furanii akka qabaa jiraniidha. Ijoolleen dhiyeessuudhaan kana dallaatti ol deebi'aa jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriira barattoota yuunivarsiitiilee Oromiyaa kanaaf walitti bu'iinsaa har'a uumame ilaalchisuudhaan koomishina poolisii Oromiyaaf biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti deddeebisnee bilbilee deebii argachuu hin dandeenye ibsa argachuudhaaf carraaqqii goonammallee ittuma fufnaa kanarraa kanuma nan xumura.